Far, jeg takker deg fordi du er her med din hellige ånd. Kom og møt oss der hvor vi trenger deg aller mest. Etter det vi har hørt og det vi har arbeidet med ut fra de tekster som vi har delt. Må du velsigne oss med ubehag over forenklede svar, halvsannheter og overfladiske forbindelser. Rør oss særlig i stedet på djupet av livene våre. Og gi oss tårenes gave. Evnen til å gråte over levd liv, Herre, men også som en tilbedelse rettet mot deg. Takk at du er i stand til å møte hver enkelt nå, og så ber jeg dem at alle mine ord og alle mine tanker må være til ditt velbehag. Gjør hjertet vårt mykt for å ta imot det som er fra deg. Amen. Hvis du blir med meg til andre krønikeboks femte kapittel, andre krønikeboks femte kapittel, skal vi se på det 14. verset. Andre krønikebok, 5. kapittel og 14. vers. Prestene kunne ikke fortsette tjenesten på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte Guds hus. Når Moses reiste tabernaklet som Gud hadde bedt han om å gjøre, så leser vi også fra 2. Mosebok, kapittel 40, vers 34. 2. Mosebok, kapittel 40. Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Fantastisk. Det at Guds herlighet manifesterte seg og bodde blant Israels barn, brakte med seg en enorm velsignelse. For i hans herlige nærvær så fantes det forsørgelse, så fantes det ledelse, helbredelse og beskyttelse. Og ingen kunne stå seg mot Israel så lenge Guds herlighet viste seg. Åpenbaringen av hans ord fantes i overflod. Og Israels barn hadde også fordelen av at hans herlighetssky ga dem skygge mot ørkenheten om dagen og gav også varme og lys om natten. De manglet ikke noe av det de trengte. Guds herlighet var egentlig svaret på det de trengte. Tenk hvor annerledes det hadde blitt for oss hvis dette var vårt tilfelle for vårt vedkommende, at gudstjenestene våre resulterte i at Guds nærvær var til å ta og føle på. Jeg tror at en av grunnene til at mennesker løper ut bakdøra til menighetene våre like fort som de kommer inn hoveddøra, er at de først og fremst har vært i møte med mennesker. De har vært og møtt programmene, og de har møtt aktivitetene våre, i stedet for at de har møtt Gud. Jeg så for øvrig her nå denne uka, tror jeg det var, at det ble invitert til strikkegudstjeneste. Ikke at det er noe galt med strikking, men når det er strikking som skulle tiltrekke seg mennesker for å få dem inn på møtet, da sier det noe om vår armod og vår fattigdom, uten at det dermed har sagt noe gærent om strikking i det hele tatt. Skjønner dere meg? Det må være noe annet som tiltrekker seg vår oppmerksomhet. Vi trenger derimot erfaringen fra Damaskusveien, slik Saulus opplevde den da han møtte Herren selv. Du kjenner helt sikkert denne beretningen fra apostelgjerningene 9 om Saulus som er på vei til Damaskus for å fengsle de kristne, og som blir slått i bakken av Guds herlighet. Og det Saulus, han som skulle bli Paulus, opplevde, viser oss forskjellen på Guds allestedsnærværelse og hans manifesterte nærvær. Dette synes jeg har vært noe av det mest spennende i tida som har vært nå for mitt eget velkommende, å se forskjellen på at Gud er allesteds nærværende, og at han er helt konkret til stede på visse steder til visse øyeblikk. Jeg skal komme litt nærmere inn på noen eksempler på det, men uttrykket Gud som er allesteds nærværende, det henviser til det faktum at han er overalt, hele tiden. Og apostelen Johannes, han er inne på dette når han skriver i prologen til Johannes evangeliet, Johannes 1,3, alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Gud er altså overalt og i alt. Han er substansen i alt, og både limet som holder delene av universet sammen, og han er selve delene. Men selv om Gud altså er alltid overalt, så er det også tidspunkter hvor han konsentrerer sitt nærvær. Selve kjernen av sitt vesen, og det er det vi kaller for Guds manifesterte nærvær. Og når dette skjer, så opplever alle som er til stede meget sterkt at Gud har kommet inn i rommet. Vi kan si at selv om han er overalt til alle tider, så er det altså spesielt behov hvor han er her, mer enn han er der. Og av guddommelige årsaker så velger han å konsentrere eller åpenbare seg sterkere på ett sted enn på et annet, og på et tidspunkt mer enn et annet tidspunkt. Dette er Guds suverene vilje til å gjøre akkurat sånn som han vil. Vi har noen erfaringer med dette her, for når vi begynte å gjøre ferdig bønnekapellet vårt inne i skogen på Eina, så hadde vi noen merkelige erfaringer med mennesker som kom gående utenfor dette bønnekapellet. Og mange av dem, de stoppet opp og begynte å gråte. Og vi kunne ikke skjønne hvorfor. Dette var altså, sånn folk så det, et hus som ble reist. Det så ikke ut som et kapell engang. Og ikke var under kors på taket, og likevel så sto det staute mannfolk utenfor der og gråt mange ganger. Og jeg hadde frimodighet noen ganger til å spørre noen av disse mennene, og spurte dem hvorfor de gråt. Og de ristet litt rart på hodet av et sånt dumt spørsmål. For de sa, kjenner du ikke nærværet av noe her? Eller rettere sagt, kjenner du ikke nærværet av noen? Den herre Jesus. Det vi på det tidspunktet ikke var klar over, var at ved siden av dette kapellet vårt så er det en hustuft. Det har stått et hus der, men ingen kunne fortelle hvem som hadde bodd i dette huset. Før det dør en gammel dame i Vestre Toten kommune, og i begravelsen så reiser det seg opp en mann og forteller at hun var født på dette stedet. Der sto det et hus, og hør meg nå, hvor bederne møttes. Og da er vi tilbake igjen på slutten av 1800, begynnelsen på 1900-tallet. Så der hvor vi har reist vårt bønnekapell, og hvor vi møtes nå en gang i uka for å feire gudstjeneste, der har det stått et hus hvor mennesker kom for å be. Hvor dette var et helt naturlig sted å be. Så de merket, de som var der, nærværet av de bønnene som hadde blitt bedt på dette stedet. Dette er et av disse tynne stedene som det snakkes om, hvor himmelen er tynn, og hvor Guds nærvær kommer igjennom. Skjønner dere? Gud kan konsentrere sitt nærvær. Og vi kan merke det i enkelte av våre gudstjenester, at mennesker helt uten oppfordring begynner å gråte. Fordi de også blir berørt av dette nærværet som kommer over dem. Og du skjønner at Gud, han er også veldig konkret. Når han da åpenbarer seg og åpenbarer sin vilje for oss. Jeg kan gi dere et nærliggende eksempel som har på mange måter holdt meg i gang i denne her veldig vanskelige perioden. For jeg skal ikke underslå at dette har vært en periode hvor jeg på grunn av den sykdommen jeg har, gjør at dagene kan bli utrolig utfordrende. Da hadde jeg en drøm for en del tid tilbake. Jeg drømte om hvordan Gud skulle bruke meg i sin tjeneste. Og når jeg våknet av den drømmen, så virket det ganske uvirkelig. Fordi menneskelig begrensning var slik at denne drømmen her umulig kunne oppfylles. Og da er det at jeg kommer hit til sannhetens ord og møter en mann som gir meg et profetisk budskap. Lite visste denne mannen her om at det budskapet Gud hadde gitt han, som jeg ba han skrive ned, var nøyaktig den drømmen som jeg hadde drømt. Han beskriver nøyaktig i dette budskapet den drømmen som jeg hadde drømt, og den drømmen kjente bare Gud og meg. Så kommer vi til den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud, og vi skal ha besøk av ei flott arabisk dame som heter Rania, som leder et bønnehus i Nazaret. Og Rania, hun hadde da vært på besøk på den nasjonale bønnekonferansen året før. Og vi ble så begeistret for det hun hadde å bringe videre, så vi ønsket at hun skulle komme igjen året etterpå. Men Rania er sånn at hun reiser ikke bare fordi det er hyggelig å reise, og fordi det er morsomt å komme til et annet land. Hun hadde også stående en invitasjon til å reise til Egypt, og kunne godt tenke seg å reise til Egypt fremfor å reise til Norge, og det skjønner jeg veldig godt. Gjør det ikke dere? Hvis du står på valget mellom å reise til Egypt og reise til Norge, så hadde du selvfølgelig valgt Egypt. Så hun sier til Gud, jeg reiser ikke til Norge med mindre du har et spesielt budskap til den norske nasjonen, og til noen som er på denne konferansen. Så hun fastet og ba over en lengre periode, og kom da til Grimerud på bakgrunn av at Gud hadde gitt henne et ord. Og denne torsdagskvelden så står hun fram blant oss ledere som var til stede for å dele med oss det budskapet som Gud hadde gitt. Og da var det underlig å sitte i den salen og ha en lapp med det profetiske budskapet som Kjetil ga meg før jeg dro herfra sist jeg var på sannhetens ord. Nøyaktig beskriver Rania det som hadde kommet fram i dette profetiske budskapet. Skjønner dere? Guds manifesterte nærvær, konkret og til å ta og føle på. Så konkret kan Gud være. Og det var forunderlig å si til Rania her at nå kan du sette deg ned, så skal jeg lese nøyaktig for deg hva som du nå har stått og formidlet til denne salen her. Skjønner dere at Gud er konkret? Det har noe med Guds hellige nærvær å gjøre. Bli med meg til en salme som jeg elsker, og som har betydd veldig mye for meg. Det er salme 27, og det 8. verset. Salme 27, og vers 8. Mitt hjerte holder fram for deg ditt ord, søk mitt åsyn, eller søk mitt ansikt. Herre, jeg søker ditt ansikt. Vi kan søke giveren, men du må huske på at det er giveren som er gaven. Det er giveren som er gaven. Og jeg tror at før vi begynner å søke om at vi skal få alle mulige av hans gaver, så trenger vi å få møte giveren som gir gavene. For møter vi giveren som gir gavene, så vil vi også få tak på den gaven som han ønsker at vi skal ha. Det Gud lengter etter mer enn noe annet, det er at vi søker hans ansikt for hans egen skyld. Ikke for vår skyld. Ikke for alle de behovene som jeg har, for jeg har veldig mange behov. Men jeg søker hans ansikt for hans egen skyld. For å glede hans hjerte. For å gi hele meg, min lovprisning, min tilbedelse, alt det jeg representerer, som en gave tilbake igjen til han. Og da kommer ikke jeg på gudstjeneste først og fremst fordi jeg skal få noe. Men da kommer jeg til gudstjeneste fordi jeg ønsker å gi noe. Og det er her jeg tror at vi bommer fullstendig i Norge når det gjelder alle disse mulige tingene som vi skal ha inn i våre gudstjenester for å fange oppmerksomheten, for å møte alle de behovene som er i forsamlingen. Så kan vi egentlig holde på med dette her i det uendelige, fordi behovene vil alltid være til stede. Men hvis vi skal søke Gud for hans egen skyld, så kommer vi til gudstjeneste fordi vi ønsker å gi han noe tilbake. Vi ønsker å bære fram et hellig offer som er våre egne liv. Hvorfor skal vi søke hans ansikt? Det er fordi fra hans ansikt så flyter alle velgjerninger ut. Alle velsignelser ut, strømmer ut fra hans ansikt. Fordi han vender sitt ansikt mot oss. Vi kan være Guds barn, men vi kan allikevel være barn på en måte som ikke er til hans velbehag. Vi som er foreldre, vi vet at vi har noen barn som kan være veldig snille, og som kan være veldig yndige, og som kan være veldig gode å ha med å gjøre, og så kan vi ha med noen barn som av og til ikke er så veldig greie å ha med å gjøre. Men det er likevel unga våre. Og sånn kan vi også oppføre oss i ulike sammenhenger og i forsamlingen. Vi kan være som noen av disse her uskikkelige barna. Vi er likevel Guds barn. Men så kan vi være barn som bare lengter etter å være sammen med mamma og pappa. Og det er denne lengselen som Gud legger ned i oss. Og det er denne lengselen som er skapt av den hellige ånd, som gjør at vi blir sultne. Som gjør at vi kjenner at jo, vi ønsker å tilbringe tid sammen med Herren. Det eneste som kan vende Guds velvilje mot oss, det er vår sult. Herren er interessert i sultne barn. Salige er de som hungrer. Salige er de som tørster. Og vi trenger mer enn noe annet å be den bønnen som profeten Jeremia ba. For vi trenger en større ekthet og ærlighet inn over livene våre. Jeg kjenner at det for min egen del er det som jeg jobber mest med, at jeg må bli sann og troverdig i forhold til eget levd liv. Og her hos profeten Jeremia så ber han en bønn som det kan være god og godt å ta med seg. Jeg pleier å samle på bønner, så jeg har en egen sånn bok hvor jeg skriver ned andres bønner. Og her er en av de bønnene som jeg har skrevet ned fra Jeremia 17, vers 14. Du kan være garantert at du får svar om du ber i denne bønnen her. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. For du er min lovsang. Når Herren leger, ja, da blir vi virkelig lekt. Når Herren frelser, ja, da blir vi virkelig frelst. Dette her er ærlighetsteologi, ikke herlighetsteologi. Beklager. Dere møter ikke en herlighetsteolog her oppe på talerstolen, men dere møter en ærlighetsteolog. Det tror jeg det er det eneste som duger. Leg meg, så blir jeg lekt. Hør, Gud er overalt, og han vender ikke sitt ansikt og gir ikke sin gunst, men han vender ikke sitt ansikt og gir ikke sin gunst til alt og alle. Det er derfor han ber oss om å søke hans ansikt. Hvor lenge er det siden du var sulten nok til å be ham om å åpenbare seg? Få lov å komme opp på fars fang og strekke det opp og ta Guds ansikt i ditt og snu det og vende det mot deg og si, Gud lengter nemlig etter dette nære og intense fellesskapet med meg og deg. Jeg synes det var noe av det mest spennende med unga våre. Når de kom krabbende så på fanget mitt, og jeg ventet ansiktet mitt mot en annen vei, og så tok de tak i ansiktet mitt og snudde det, slik at de skulle få min oppmerksomhet. Den lengselen tror jeg at Gud ønsker å plante ned i oss, slik at vi kan be han om å snu ansiktet sitt, snu sitt velbehag mot oss, som blir oppmerksom på oss. For da ber vi ut fra en desperasjon. Da ber vi ut fra en ektefødt lengsel i livene våre, etter at vi kan ikke gå glipp av, vi kan ikke leve på smulene, vi kan ikke bare leve på dette som er overfladisk, men vi må få tak på han. Han og han alene. Og hør meg nå, vi går tilbake igjen til salmen 27. Så setter denne salmisten ord på akkurat denne djupe lengselen, som må finnes i våre liv, skapt av den hellige ånd. Salme 27, vers 4. En ting har jeg bedt Herren om. Tenk på det, du. Alle de tingene vi ber om. Men en ting har jeg bedt Herren om. Det søker jeg etter, eller det lengter jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens prakt, og grunne i hans tempel. Dette var altså den djupe personen og lengselen som lå der, som var skapt av den hellige ånd i Davids sitt liv. Dette lengter jeg etter. Og det er så mange andre ting som jeg kan feste min oppmerksomhet på. Gud, er jeg sikker på David sa. Det er så mange ting som er interessante. Det er så mange ting som kan fange min oppmerksomhet. Men det er én ting, fremfor noe annet, så er det én ting jeg lengter etter. Og det er å få se din skjønnhet. Skue den. Israelittene, de relaterte til Guds manifesterte nærvær med dette ordet Shekina. Guds herlighet. Og overalt hvor herligheten, Guds manifesterte nærvær var, så fulgte det med seier, så fulgte det med kraft, og så fulgte det med velsignelse. Et nært forhold til Gud vil bringe velsignelse, men om vi først jager etter velsignelsen, så vil vi ikke alltid oppleve at Gud er der med sitt nærvær. Hører du meg? Fordi hvis vi er opptatt av at vi bare skal få tak på velsignelsen, så går vi glipp av han som er velsignelsen. Og det er dette Gud lengter etter. At vi skal forstå forskjellen mellom å være på jakt etter gavene, være opptatt av at alle gavene skal fungere. Jo, det er flott det. Gavene skal være i en forsamling. Men hvis gavene egentlig overskygger giveren, så blir det noe som blir helt feil. Så vi må få tak på han som er giveren. Vi må søke hans ansikt. Og så er jeg mer enn sikker på at han vil øse ut over oss alle sine velsignelser og alle sine gaver. Men jeg har dessverre blitt møtt av ganske mange kristne som bare er ute etter et øyeblikks velsignelse. En overfladisk møte her som egentlig bare er noe som bare skaper frustrasjon i livet mitt. Fordi det blir bare et kortvarig møte med noe som ikke varer. Og noen kristne de løper etter disse folkene her som skal bære med seg denne velsignelsen inn i andre menneskers liv. Og de løper fra den ene konferansen til den andre, de løper fra det ene møtet til det andre. Men hva finner de? Finner de giveren? Jeg tviler på det. Men de kan få en overfladisk berøring av noe som kan skape, som jeg sa, enda større frustrasjon i livene deres. Det den hellige ånd derimot lengter etter, er å plante denne sulten, denne tørsten i livet ditt etter han. La meg konkretisere dette her, som har med hvordan Gud besøker enkelte steder. Med Jakob, patriarken. På et tidspunkt så flyktet han fra problemene sine. Han hadde rotet seg opp i litt av hvert. Og da ber Gud han om én ting. Han ber Jakob om å vende tilbake igjen til utgangspunktet. Der hvor han talte med Jakob. Han ber han om å vende tilbake til Betel. Og Betel, vet vi, betyr Guds hus. Og bli med meg nå til 1. Mosebok, kapittel 35. Jeg tror det er også sånn med deg at Gud ber deg ofte også å gå tilbake igjen til det som var utgangspunktet ditt. Der hvor du hadde møte med den Herre Jesus. Og noen er frustrerte fordi de, som sagt, de løper fra det ene møtet etter for å få et ord fra Herren. Og så kommer de inn i en situasjon hvor de føler at Gud har ingenting mer å si. Og de blir desperate, for de sier at men Gud sier ikke noe mer til meg. Og jeg hadde en dame som pleide å ringe meg over en lang periode for å spørre meg om Gud hadde et ord til henne gjennom meg. Så jeg har ikke noen flere ord til deg. Men hva talte Gud om til deg første gangen han talte? Ja, det vet jeg, sa. Ja, men har du gjort noe med det, sa? Nei, det har jeg ikke gjort, sa. Men jeg er interessert i å høre hva han sier i dag. Så sier han kommer ikke til å si et eneste kløyva ord til deg før du gjør noe med det han talte til deg om første gangen. Så du kan glemme at Gud taler inn i livet ditt hvis du fremdeles ikke er interessert i å gjøre noe med det han talte til deg om første gang. Så hør med, venner, noen ganger så blir det sånn i våre liv at han ber om oss å dra tilbake igjen til det stedet hvor han talte til deg første gangen. Og så spør han, hva gjorde du med det jeg talte til deg om den gangen? Så sier du, ja, men det var for vanskelig, Gud, så du må gi meg et lettere ord. Glem det. Gud er ingen automat. Gud er ingen som automat vil putte penger på for å få ut akkurat det bestemte ordet som vi tror at vi skal få. Gud er Gud. Vi leker ikke med han. Men tilbake igjen til 1. Mosebok, kapittel 35. Så leser vi de tre første versene. Da sa Gud til Jakob, gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et alter for Gud, han som åpenbarte seg for deg da du flyktet for din bror Esau. Og Jakob sa til husfolkene sine og til alle dem som var med ham, få bort de fremmede guder som finnes hos dere, rens dere og skift klær. La oss bryte opp og dra til Betel, der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dagen jeg var i fare, og som var med meg på den veien jeg har vandret. Hør meg nå. Gud ber Jakob bygge et alter. Hva er et alter for noe? Ja, det er altså ikke noe pent sted. Det er noen som har veldig pene altere. Det er der hvor husguden er plassert. Det står om husguder her. Et alter er et sted for et offer. Alter er alltid et sted hvor noe ofres. Og et alter er et sted hvor noe ofres som koster. Når det står at vi skal bære fram offer for Herren, lepper som lovpriser hans navn, så er det altså ikke noe lettvint som vi lirer av oss. Men det er knyttet til noe som er kostbart. Det er knyttet til noe som koster. Det er noe, det er en pris å betale som faktisk vil gjøre litt inntrykk på oss, fordi vi faktisk ofrer det. Vi må kanskje si nei til noe, til fordel for at Gud ønsker å gjøre noe annet inn i livet vårt. Men her i dette tilfellet så vender altså Jakob tilbake igjen til Betel for å bygge opp igjen et alter. Men hva var det med dette stedet? Hva var det som gjorde at Gud ville at han skulle vende tilbake til Betel? Hvorfor kunne han ikke ha reist et annet sted? Ja, da må vi bli med tilbake igjen i historien til kapittel 28. Så får vi lese fra vers 10. Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg på vei til Karan. Han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg for å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen, og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet hvor du nå ligger vil jeg gi deg, og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg der du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, så sa han, sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa, hvor forferdelig er ikke dette stedet? Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port. Jakob stod tidlig opp om morgenen, og han tok den steinen han hadde lagt under hodet og reiste den opp som en minnestein, og han helte ut olje over toppen av steinen. Han ga stedet navnet Betel. Før hette byen Luz. Og Jakob gjorde et løfte og sa, dersom Gud vil være med meg og bevare meg på den veien jeg går, og vil gi meg brød og ete og klær og kle meg med, og jeg vil komme tilbake til min fars hus i fred, så skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg reiste minnestein skal være et Guds hus, og av alt det du gir meg, vil jeg gi deg tiende. Hør meg, dette var Guds hvilested. Dette var det stedet Gud velger seg ut for å være der med sitt manifesterte nærvær. Og det er klart, dette var en forunderlig opplevelse for Jakob. Det skjer mens det er natt, står det. Og jeg tror at det ikke bare var natt i bokstavelig forstand, men det var også natt i Jakob sitt liv, fordi han opplevde alle de problemene og de utfordringene som han forsøkte å rømme fra. Sånn kan det også være med oss at vi kommer inn i en natt, fordi vi egentlig er på flukt fra det Gud er i ferd med å gjøre i livene våre. Vi vil egentlig ikke ha noe med det å gjøre, og vi søker andre løsninger. Og det er lett å søke andre løsninger, jeg har forsøkt å gjøre det mange ganger selv. Men jeg har funnet ut at det fungerer egentlig veldig dårlig. Fordi det er mine planer. Det er mine drømmer som ikke nødvendigvis behøver å ha noe med Guds drømmer for mitt liv å gjøre. For er det Guds drømmer for mitt liv, så er de mye større enn mine. Så innebærer de rikere velsignelse. Så lodder de mye djupere, i stedet for at jeg flakser og prøver å ordne opp dette på egen hånd. Det er natt, og Jakob opplever denne stigen som reises. Men hør meg, det er også en dag i Jakobs sitt liv. Men alt dette knyttes til at Gud manifesterer seg på dette stedet. Og dette blir da et sted hvor Jakob gjør en pakt med Gud. Det er ganske interessant. Hvis du gjør det sånn, hvis du sørger for det og det, da er du min Gud, sier han. Jeg er ikke helt sikker på om det var en bønn etter Guds vilje. Men det er i alle fall så ærlig som Jakob er med livet sitt, at hvis du ordner det sånn, jeg kjenner meg igjen i det. Jeg har bedt sånne bønner selv, har ikke du også? Bedt sånne bønner at hvis du gjør det, Gud, bare du sørger for at det blir sånn, da skal jeg garantere deg, da skal jeg love deg at da blir det endring i livet mitt, hvis du bare sørger for at det blir sånn. Men hør meg, Gud gjør mer bak ryggen din enn foran øynene dine. Det skjer noe på baksiden som gjør at hans planer er av en helt annen karakter. Og av og til så skal vi takke Gud for ubesvarte bønner. Gjør du det noen gang? Ja, det må du begynne å gjøre, skjønner du. Du må lære deg til å takke Gud for ubesvarte bønner. Fordi hvis Gud skulle svare på alle de tingene vi ber om etter den tanke og etter den plan som vi har, så ville ikke det blitt en velsignelse i våre liv i det hele tatt. Og det er mulig jeg har fortalt denne historien før, men jeg liker denne historien godt. Jeg har en kamerat av meg som ble opp etter øra forelsket i Solveig. Men han var 18 år gammel. Det var liksom kremen av damer for min venn. Det kunne ikke finnes noen bedre enn Solveig. Men du skjønner at Solveig var ikke så interessert i min venn som han var interessert i Solveig. Så han inngikk en avtale med Gud at han skulle få Solveig. Men Solveig var ikke så sikker på at det var Guds vilje at Solveig skulle få denne min kamerat. Og slik endte det heller ikke. Hun fant en annen og giftet seg med han og ble lykkelig med han, og han kameraten min inn og giftet seg også med en annen, og ble lykkelig med henne. Men så hendte det som av og til hender i våre liv, at vi får invitasjon til å komme på en skolefest 25 eller 30 år etterpå. Og det er alltid like morsomt, for når du kommer dit, så vil du gå rundt og se at alle andre har blitt mye eldre enn deg selv. Og det er ingen som ligner på deg, for du er ung og kjekk og flott, mens alle disse andre har blitt så skrukket og rare og inne at dere har vært med på sånne fester. Og min venn, han var da på utkikk etter Solveig, for han tenkte det skulle bli underlig å møte henne igjen etter så veldig mange år. Men du skjønner at han fant ikke Solveig på denne festen her. Han gikk rundt, og han skjønte ikke noe, for hun var jo ikke der. Og så oppdager han plutselig at noen slår han oppe på skuldra, så han snur seg. Og i det han snur seg, så uttaler min venn følgende: takk Gud for ubesvarte bønner. Guds visdom er den at han av og til ikke lar oss få det vi ber om. Og sånn tror jeg det også var i Jakobs sitt liv. Men han ber han altså om å gå tilbake igjen til utgangspunktet. Og det kan være en ganske tøff runde for oss, fordi det er ganske krevende å skulle gå tilbake igjen til noe, når vi egentlig kjenner at vi skulle ha tatt noen steg forover. Og så ber Gud oss om også å gå tilbake til der hvor vi var, der hvor utgangspunktet var. Det innebærer at vi kan miste ansikt. Og vi pleier å si at asiaterne, de er ikke spesielt interessert i å miste ansikt, men neimen er det ikke så lett for nordmenn å miste ansikt heller. Det er ikke så lett for oss å innrømme et nederlag. Det er ikke så lett for oss å innrømme at vi har tatt en feil. Det er ikke så lett å innrømme at vi egentlig skulle ha vært et annet sted. Men det er denne ærligheten som Gud lengter etter. Og så sier han, Bjørn Olav, vend tilbake igjen til Betel. Vend tilbake igjen til det stedet hvor vi to hadde stevnemøte. Og dere kjenner Francis Frangipane, sikkert flere av dere, som forteller en historie som har grepet meg så sterkt. Han sier at han over en lengre periode hadde søkt Herren. Han hadde gjort stevnemøte med Gud og sagt, denne perioden her, den er vår. Så jeg setter meg i denne stolen her og vil være sammen med deg. Og de hadde fantastiske dager, forteller Francis, hvor Guds nærvær var til å ta og føle på. Hvor han egentlig ikke behøvde å be ut så mye, men han kunne sitte der bare i det hellige nærværet. Være der til stede og oppleve at Gud betjente han. For det er noe fantastisk når du kommer inn i Guds nærvær med livet ditt, så er du ikke nødt til å hele tiden si noe. Jo nærmere, hør meg, jo nærmere du lever Herren, jo enklere blir du. Du blir ikke mer komplisert. Du blir faktisk mye enklere. Ordene dine har du ikke så stort behov for lenger, fordi du er bare der for å være badet i hans hellige nærvær. Men så skjedde det med Francis, som det skjer med mange av oss andre, at vi plutselig går inn igjen i det gamle sporet, og vi blir travle. Mobiltelefonen ringer, og det er masse andre ting som krever oss og krever vår oppmerksomhet. Og i stedet for da å bli i dette nærværet, i stedet for å tilbringe tid sammen med Gud, der hvor han møtte Gud, så rømte Francis ut i aktiviteter. Og sånn er det med oss også. I stedet for at vi er der hvor Gud er, så rømmer vi inn i tomme aktiviteter. En dag så taler Gud til en mann i menigheten til Francis. Og dette avtalen som Francis hadde med Gud, det var bare mellom han og Gud, så det var ingen som visste noen ting om det. Så taler Gud til en mann i menigheten og så sier, gå med bud til Francis og si følgende: jeg savner så den stunden vi hadde sammen. Hør meg. Jeg savner så den stunden vi hadde sammen. Og sånn tror jeg det er med Gud også. Der hvor vi har hatt et møte med Gud, der hvor han møtte oss, og vi opplevde hans velsignelser, og vi tenkte, jeg vil ikke være her unna. Jeg vil ikke flykte inn i noe. Jeg kommer til å være her resten av livet. Det er som Peter og Johannes og Jakob, når de var oppe på Taborfjellet, og de begynte å tenke på at de skulle bygge hytter. Jeg skjønner dem veldig godt, det. Hvor skulle de være henne ellers da? Der hvor Gud manifesterte seg, der hvor han var. Det var jo ikke noe vitsen å gå igjen, ned igjen i dalen. La oss bygge hytter, la oss være her. fordi det er skapt en lengsel etter å kunne møte den hellige Gud. Derfor sier Gud til noen av dere i dag, vend tilbake igjen til ditt Betel. Vend tilbake igjen til det som er utgangspunktet. Fordi der møtte jeg deg. Der hvor du begynte å rømme fra problemene. Hør meg, gå tilbake igjen dit, og det som er utgangspunktet for det Gud vil gjøre i livet ditt. Så dro de av sted, og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Når du begynner å leve med Guds nærvære, og det blir manifestert i livet ditt, så vil det følge med deg noe som bare, ikke bare er en beskyttelse, men de menneskene som vil deg vondt, de vil rømme fra deg. Jeg er helt overbevist. Det fortelles en historie om Smith Wigglesworth. Dere har hørt om han. Som opplevde å leve i dette nærværet av Gud. Og så var det en pastor som hadde så lyst til å erfare noe av det Smith Wigglesworth opplevde. Så han ville sette seg inn i rommet der hvor Smith Wigglesworth var og ba. Men du skjønner at han holdt ikke ut så veldig lenge. Han flyktet ut fra det rommet og sa, det ble for mye Gud der inne. Ikke for mye Smith Wigglesworth, men det ble for mye Gud der inne. Og sånn er det, hvis vi bærer dette nærværet med oss. Vi kan være sprukne kar, og heldigvis så skal vi være sprukne kar. Hør meg, det er ingen polerte mennesker som bringer med seg noe av Guds velsignelser. Du kan finne den vakreste krukka du bare vil, og sette den fram og sette et lys nedi, og den kommer ikke til å lyse noen ting. Den kommer til å druknes nedi denne her flotte krukka di. Men om den krukka hadde sprekker, ja, da ville lyset skinne. Og slik også i våre liv. Hvis vi skal bære bærere av denne herligheten som Gud ønsker å la oss få del i, så vil det være sprekker i livet vårt, så vil det være sårbarhet i livet vårt, så vil det være ting som ikke egentlig er helt utlekt. Men hør meg, Gud bruker det i livet vårt til å bringe velsignelse ut til andre. Fordi du skjønner, du kan ikke bringe ut velsignelse hvis du er helt polert. Hvis du ikke har noen erfaring i livet med noe av det som er vondt og vanskelig, så har du altså ingenting å bringe inn til andre menneskers liv. Men i dette så vil altså Herren la sin herlighet skinne igjennom. Denne Jakob, han kjempet også for å bli velsignet. Men det skjedde med at han vendte tilbake igjen til utgangspunktet. Jeg er helt sikker på at dersom Gud skal få forandret oss, og vi skal kunne bli bærere av hans herlighet, så må vi lære oss til én ting som er den vanskeligste av alle lekser å lære, og det er også det som vi kaller for overgivelse. Og dette kjenner jeg personlig til i mitt eget liv, hvor vanskelig dette her har vært. Det kan høres ut som noe enkelt noe, fordi vi tenker på dette her som bare ord, men når det begynner å gå skikkelig inn på klinga, og vi er nødt til å overgi oss til Guds vilje, så er det langt vanskeligere enn det vi tror det er. Og det har jeg erfart selv. Alt for Jesu fot jeg legger, har jeg sagt, er en av de aller vanskeligste sangene jeg synger, fordi jeg er ikke helt sikker på om jeg kan være helt ærlig når jeg synger den sangen. Hør meg. Derfor har jeg begynt å be når vi skal synge den sangen, og jeg sier, så langt jeg ser, Herre, så overgir jeg alt til deg. Men jeg har lært siden jeg ble en kristen i 1972, at det er lag på lag hos meg hvor jeg trenger overgivelse. Det er ikke bare én ting, det er ikke bare to ting, men jo mer jeg modnes, jo mer jeg tilbringer tid sammen med Herren Jesus, så er det flere ting jeg må overgi til han. Så jeg vil aldri være ferdig med den prosessen før jeg er hjemme hos Herren. Derfor ber jeg om en ærlighet innover livet mitt, slik at jeg faktisk kan være der i livet hvor jeg overgir det som jeg har i hans hender, der hvor jeg befinner meg nå. For det er viktig å være i den fasen av livet hvor Gud vil du skal være. Ikke i en annen fase av livet. Vi kan gjerne drømme, og vi kan gjerne lengte, og vi kan gjerne rømme inn i ulike andre faser. Men Gud vil vi skal tilbringe tid der hvor han holder på å gjøre noe i livet ditt. Og der vil han lære deg hemmeligheten til å overgi alle ting i hans hender. Og jeg har mange ganger tenkt, og jeg har mange ganger trodd, at jeg har overgitt mange ting i Guds hender. Og det har jeg helt sikkert gjort så langt jeg har sett det. Men jeg har altså erfart at jammen er det en ting hvor det er jeg tviholder på det som egentlig jeg ønsker å beholde. Det behøver ikke å være synd. Jeg snakker egentlig ikke om synd i livet mitt i det hele tatt. Jo da, det er synder, så ikke misforstå meg. Men i denne sammenhengen så snakker jeg om at det gode kan bli det aller bestes verste fiende. Hvis Gud er på jakt etter noe og ønsker noe i livet mitt, og jeg ønsker å beholde det, så kan det hende at Gud sier, skal du få det jeg har for deg, så må du slippe tak i det du holder fast ved. Og så sitter jeg og kalkulerer, er det verdt det? Jeg er sånn. Jeg er ikke heldigere jeg som står her. Jeg tenker, er det virkelig verdt det når det kommer til stykket? Og så må jeg gå noen runder i forhold til Gud. Og jeg ender jo alltid opp med at det der virkelig er verdt det. Men det er fordi at jeg har en altfor trang forståelse av hva som er Guds virkelige velsignelser. Hva det innebærer. Men når jeg begynner å skjønne litt om hva Gud er på jakt etter, hva han ønsker med livet mitt, så er det jo egentlig bare fantastisk flott å kunne få overgi alt i hans hender. Men det er altså en prosess. Det er en prosess hvor vi må lære Gud å kjenne på en slik måte at vi faktisk stoler på han så mye at vi vet at når vi overgir det til han, så er det i trygge hender. For hva skulle vel Gud finne på hvis jeg finner på noe sånt nå? Skjønner dere? Det skapes en usikkerhet i meg. Fordi jeg er sårbar overfor enkelte ting. Jeg har gjort meg erfaringer i livet. Jeg har blitt såret. Og så sitter jeg og kalkulerer. Det er sikkert ingen av dere som gjør sånne ting. Er det noen her? Så jeg sitter og kalkulerer litt sånn, og finner ut, er det egentlig verdt det når det kommer til stykket? Nettopp fordi at jeg vil ikke bli såret igjen. Jeg vil ikke oppleve samme smerten igjen. Og så tenkte jeg, jeg forsøker en snarvei. Jeg forsøker å få en snarvei til Guds velsignelse. Men det finnes ingen snarveier til Guds velsignelse. Det finnes bare de stedene hvor Gud manifesterer seg. Og der hvor han er, der er det fantastisk å være. Når han konsentrerer sitt nærvær over et sted. Slik som han har gjort det under mange vekkelser, hvor du kan merke at det er en atmosfære, det er noe som er der. Gud er til stede på en slik måte at du dras mot det. Det er en magnet som er der. Nå er det lett å overgi alt i Guds hender. Men i de periodene av livet vårt, hvor ting ikke går like greit, og det er utfordringer, så er det ikke like lett å være der at jeg overgir dette i hans hender. For jeg har spurt meg selv flere ganger, kan jeg virkelig stole på deg? Jeg er litt usikker på hva du finner på hvis jeg virkelig skulle gi meg helt over. Kanskje du sender meg til et sted som jeg helst ikke har lyst til å reise? Ikke til Nord-Norge, er det ikke den sang som heter? Bare ikke til Nord-Norge. Nei, ikke nødvendigvis i forhold til misjonskall eller noen av disse tingene her, men det kan være andre ting. Du tenker at hvis jeg gjorde det, så kunne Gud tenkes at jeg skulle gjøre sånn, og jeg skulle gjøre sånn. Ja, da trenger vi virkelig et møte med Gud, som gjør at vi forstår at det å overgi seg i hans hender faktisk er selve velsignelsen. Bli med meg til Salme 31. Salme 31 er derfra den salmen hvor Jesus henter det han faktisk ber på korset. Det er interessant. Han sier i vers 6, i din hånd overgir jeg min ånd. Dette er Jesu bønn på korset. I din hånd overgir jeg min ånd. Det høres jo veldig fromt ut. Hør det ikke? Det skulle vi ønske at vi også kunne si. Og jeg ber virkelig om at Gud vil at jeg skal si det med hele meg. Ikke bare med hodet mitt, men med hjertet mitt. I din hånd overgir jeg min ånd. Og så står det noe mer i dette verset her som Jesus ikke siterer. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og det er der kanskje vi trenger å gjøre oss en slik erfaring av Gud, at vi kan virkelig si at vi stoler på han, fordi det er han som forløser meg, fordi han er trofast. Hvis jeg skal kunne vitne om Guds trofasthet, så må jeg erfare hans trofasthet. For én ting er å høre om det. Én ting er å høre meg si at Gud er trofast. Én ting er å lese om det i Bibelen din, at Gud er trofast. Noe helt annet er å gjøre seg erfaringer med at Gud faktisk er til å stole på. Og det kan ikke jeg hjelpe deg med. De erfaringene må du gjøre av deg sjøl. De erfaringene er dyrkjøpte erfaringer som gjør at du kan stå fram her på et møte seinere og vitne om at Gud virkelig er trofast, at Gud virkelig er til å stole på. Og i denne fasen av livet mitt, som er så preget av stor sårbarhet, derfor er det godt å ha en barkrokke bak seg, hvor den menneskelige styrken blir borte, så må jeg altså gjøre meg erfaringer med at Gud virkelig er til å stole på. Da er det ikke lenger, da holder det ikke lenger at noen forteller meg at han er til å stole på. For jeg har hatt mennesker som har kommet til meg i denne sårbare fasen og sagt at nå må du lære Gud å kjenne ordentlig, Bjørn Olav. Det er rart med sånne som dukker opp akkurat i de mest sårbare fasene dine, som egentlig har alle svar på alle spørsmålene du har. Spørsmål som du aldri har tenkt på, skulle ha stilt en gang, så har de svar på og vet nøyaktig hvordan du skal gjøre fra A til B og fra B til C og hele veien igjennom. Men du skjønner jo at de har jo ikke vært i nærheten av å være der du er. De har ikke kjent på det du har kjent på i forhold til din ensomhet, i forhold til din sårbarhet, i forhold til din frykt. Jeg har kjent på alle disse tingene her. Men i dette så møter Gud oss. I dette sårbare, i dette skrøpelige som vi er, når vi er ærlige innenfor Gud, så møter Gud oss der. Du trofaste Gud. Jeg har sett det så mange ganger. Igjennom ensomme netter. I en fase av livet hvor faktisk mange venner ble borte. Hvis du har prøvd å vært i mine sko litt, så vil du kanskje tro at jeg har veldig mange venner. Men når du kommer i en situasjon hvor du blir såpass sårbar som meg, så forsvinner også vennene dine. Underlig nok. Bortsett fra de vennene som har alle svarene. Da. Og som egentlig ikke er så veldig engasjert i deg når du kommer til stykket. Men en som ikke svikter venner i en slik fase, er Gud. En som faktisk er til å stole på i en slik fase, er Gud. Men da må vi gjøre oss de erfaringene ved å våge å blottlegge oss. Og våge å være sannferdige med våre liv. Før vi avslutter denne bolken her i morgen, så skal jeg ta for meg mer av dette temaet. Men vi skal bare berøre denne her ene tingen her nå før vi avslutter for denne kvelden. Og da må du bli med meg til Jakobs brev. I tilfelle noen av dere finner ut at dere vil ikke komme tilbake igjen etter det jeg har sagt, så får jeg i hvert fall si dette her. Det kan jo hende det at jeg har skremt dere nå så mye at dere kommer ikke tilbake igjen i morgen. Jakob, kapittel 3. Så skal vi se litt inn i kapittel 4, men hvem er vis og forstandig blant dere? Fra vers 13. Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den. Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk. For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er, står det. Men den visdom som kommer ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, og den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Og rettferdsfrukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Og så kommer vi videre inn i det neste kapitlet, som vi skal se litt på i morgen, men vi kan ta med oss vers 5 og 6 i kapittel 4. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier, «Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss, men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Den ydmyke er den som får nåde. Og den visdom som vi trenger, er det bare den ydmyke som får. Ikke den stolte. Og her tror jeg vi, noen av enhver av oss, har et stort behov for å søke inn til Herren. For jeg tror faktisk, med mitt eget liv som eksempel, at det er mye mer stolthet i oss enn det vi tror det er. Bare prøv, skal du se. Og det er jo noe forunderlig dette her, at det er bare én som Gud står imot. Det er bare én som har Gud som sin fiende. Det er ikke hykleren. Jo, det er hykleren. Det er ikke den. Jo, det er den stolte. Tenk å ha Gud som fiende. Det må egentlig være det mest forferdelige som kan skje med oss, at Gud plutselig skulle bli vår fiende. Jo, vi vil jo ha han som venn. Ja, men da er det bare én vei, og det er ydmykhetens vei. Det er faktisk å innrømme sin egen fattigdom, det er faktisk å innrømme sitt eget havari, og se at vi er nødt til å komme dit i livet, hvor vi opplever at Gud må knuse oss. Offer for Gud er en sønderknust ånd, et sønderknust hjerte, vil du, Gud, ikke forakte. Men sann mine ord, det er litt av hvert som skal til for at den ånd skal bli knust. Fordi det er så mange ting hos oss, som når det kommer til stykket, vi aller helst skulle styre ved selv, og ikke la Gud styre ved. Men er vi interessert i å få hans velsignelser, så får du komme tilbake igjen i morgen. Fordi da handler det om hvordan Gud møter den ydmyke. Hvordan Gud møter den som ingenting er. Og det er bare den ydmyke som egentlig kan bringe lovprisning og tilbedelse innenfor den tre ganger hellige Gud. For den ydmyke er den som bringer offeret. Og stoltheten, den bærer ingen gode frukter med seg. Overhovedet ikke. Men jeg har kjent så mye på all den i mitt eget liv, at jeg vet at det er en fiende av mitt åndelige liv. Så la oss ydmyke oss innenfor Gud, slik at han kan reise oss opp i sin tid. For Gud er interessert i å reise oss opp. Når vi er innenfor han, der hvor han får lov å bearbeide oss og forme oss. Og når du opplever den berøringen av Gud, så blir du ikke så veldig interessert i hvordan det står til med andre menneskers synder. Skal jeg love deg. I grunnen så ser du at du har mer enn nok med deg selv. Men hvis du er der at du stadig ser andre menneskers synder, så er det et stolt hjerte som ser, og ikke et ydmykt hjerte som ber. For hvis Gud gir deg sin ydmykhet, så vil det første gjøre når du møter andre mennesker at du ber for dem og ikke taler ned om dem. vi får fram lovsangerne, og så at du kan spille litt, så skal vi be litt sammen. Jeg kjenner bare på at vi skal bruke litt tid mens de spiller, til å tre inn for Guds ansikt og be Gud om å gi oss del i sin visdom. Og be han gi oss del i sitt manifesterte nærvær. Der hvor han befinner seg, der hvor han er til stede. Så be dere om å ta del i lovsangen og ellers være stille. Og la bare Gud berøre oss. Far, vi lengter etter å komme inn for deg. Med livene våre. Herre, de er fragmenterte. Det er en bit her, og det er en bit der. Det er noe som er sant, og det er noe som er falskt. Det er noe som er ekte, og det er noe som er urent. Herre, du ser alle bitene våre. Vi pleier å plukke dem sammen og sette dem sammen og fortelle deg at dette er livene våre. Vi innrømmer at vi huser stolthet, og vi huser mistenksomhet og jag etter vind, Herre. Samtidig så lengter vi sånn etter deg. At du berører oss der hvor vi trenger deg. Så nå inviterer vi deg inn i stillheten og inn i lovsangen og inn i tilbedelsen, til at vi kan gi noe tilbake igjen til deg. Med et helt liv, med en ærlighet. Akkurat nå er vi innenfor ditt ansikt og vil være helt bånd ærlige med levd liv. Herre, du ser de skitne flekkene, og du ser de lite pene tingene som finnes i livene våre. Takk at du renser oss med ditt blod. Vi bringer det til deg, og vi ber, Herre, om at du leger de sårene som vi har, som gjør at vi reagerer på de måtene vi reagerer. Se til de som bærer på sinne i kveld, Herre. Du vet hvorfor de er sint. Du har sett deres sorg, og du har sett deres smerte. Rør ved dem, Herre. Rør ved den sorgen i livet deres. Herre, leg oss du, så blir vi lekt. Frels oss du, Herre, så blir vi frelst. Kom, Hellige Ånd, og gjør ditt verk iblant oss. Det ber vi deg om i det vidunderligste av alle navn, navnet Jesus. Så takker vi deg for at når vi går ut herfra i kveld, så vet vi at du går foran oss. Du er alltid først, du er alfa, og du er omega, begynnelsen og slutten. Takk at du er vår høyre side, så vel som vår venstre side. Takk at du er bak oss, fordi du kjenner hele livene våre, og vi bærer dem fram slik de er til deg. Og du er over oss med all din nåde, og med all din kraft, og med all din kjærlighet. Takk at du er under oss med dine evige armer, og når vi faller, ja, da faller vi alltid pladask opp i armene dine. Takk at du tar oss opp på fanget ditt, og vi får bikke hodet vårt inn mot brystet ditt, og høre hvert hjerteslag som slår, og hvert av dem forteller oss en ting, den tingen vi egentlig trenger å høre hele tiden, hvor inderlig høyt du elsker oss.